Ao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny zoma valon'ny volana marsa, itondrana aminao ny vaovaon'ny fiangonana. Indroary, arosonay aminao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Naverina nosokafana ao Addis Abeba, Etiopia, tamin'ny 13 Febroary 2023 teo, ny biro mpifandraisan'ny fiombonan'ny fivondronam-beny EVEC Afrika sy Madagasikara amin'ny vondrona Afrikana. Fanamby ho an'ny Salesianina Don Bosco ny anangana tontolo vaovao araka ny fivoaran'izao tontolo izao, hoy ny recteur major Cardinal Angel Fernandez Artime tamin'ny fitsidiana miaraka nataony ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara ny 8 ka hatramin'ny 15 Febroary 2023 teo. Anvelany dia ho tanterahinao Roma ny 20 avril 2023 avy izao ny fanamasinana EVEC an'ny Cardinal Angel Fernandez Artime lehibe ny fikambanana Salesianina Don Bosco maneran-tany. Amin'ny mahandro ny vehivavy androany dia ifabiany miaraka aminao amin'ity takariva ity, anolotra aminao ny vaovao amin'ny fiangonana, manatitra ny fiarabana sy ny firarietsoa antsika mianakavy ary manasanao anaraka ny atsipirian'ny vaovao. Anombontsika ny vaovao ary ny avao amin'ny SEAM. Naverina nosokafana ao Addis Abeba, Etiopia, tamin'ny 13 Febroary 2023 teo, ny biro mpifandraisan'ny fiombonan'ny fivondronam-beny EVEC Afrika sy Madagasikara amin'ny vondrona Afrikana, ary voatendry andraikitra izany Mopera Stéphane Okello avy amin'ny fikambanana missionnaire de la Consolata. Hatramin'ny taona 2018 no nanana anjara toerana amin'ny mampanara-maso azy ao amin'ny vondrona Afrikana ny fiombonan'ny fivondronam-beny EVEC Afrika sy Madagasikara na ny SEAM, ka andraikitra sany ity birao ity ny manamafy sy manatsara ny fiaraha-miasa sy manamora ny fampitana ireo soatoavin'ny Eglizy Katolika, toy ny fiarovan'ny zon'olombelona, ny fampanjariana ny rariny sy ny hitsiny, fampanjakana ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Manazava ny momba ity rafitra fiombonan'ny fivondronam-beny EVEC Afrika sy Madagasikara ity, Mopera Germain Rajoelson, solotenan'ny Madagasikara ao amin'ny fiombonan'ny fivondronam-beny EVEC Afrika sy Madagasikara ao amin'ny sampandraharaha fampanjakana ny rariny sy ny fiadanana ary ny fampivoarana.
Fivondronambe tanareo fivondronamben'ny EVEKA manerana ny Afrika sy ny Madagasikara reo nosy manodidina. Tamin'ny taona 1975 no nanorenana azy tao a Uganda izay nisy ireo martiry malaza. Ka tamin'izay fotoan'izay moa no nandalo tao ny Papa Paul VI nitsidika ny Afrika ary izy no Papa voalohany nitsidika ny Afrika. Efankalazany fa 5 taona ny orenany zany a ny SECAM na SEAM amin'ny 25 volana Jolay ho avy izao. Io SECAM io na SEAM ma federasiona itanan'ireo fivondronam-beny EVEKA manerana Afrika sy Madagasikara dia rafitra lehibe amin'ny fiangonana katolika ary eo anivony kontinanta afrikana moa zany no afantarana azy. Marafitra azy zany misy ireo mandraikitra ny fampandehanan-draharaha, ka ny eo amin'ny fitantanana zany a dia misy président dia ny kardinaly Fridolin Ambongo arsevêkan'ny Kinshasa ao république démocratique du Congo, ary izy no président zany ny SEAM na SECAM. Izy dia mpanolotsaina ny Papa François ihany koa, manana andraikitra be dia be mihitsy izy. Ary misy vice-président anakiroa zany a, dia ny vice-président voalohany dia Monseigneur Lucio Miandula avy eo Mozambique, ary izy mandraikitra ny fiahinany fitorinany ny vaovao mafaly aty Afrika na hoe évangélisation, dia ny anankiray indray ny vice-président faharoa dia Monseigneur Stephen Mamza, izy dia avy any Nigeria, salany Monseigneur Benjamin Evekapia ao amin'ny justice EP ao Madagasikara. De izy zany mpiahana eto amin'ny kontinant afrikana, ary zaho miara-miasa akaiky aminy zany a mandraikitra ny rariny sy hitsiny fandriam-pahalemana ary ny fampandrosoana.
Inona ny mahatonga ny SEAM manao fifanarahana amin'ny vondrona afrikana?
Tamin'ny taona 2015 zany nanaovana ny SNIF zay fifanarahana izay, ary hitao daholo zany ny sehatra zay nomena lanja ka anaovana an'ilay hoe fiaraha-miasa arana mafisana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa amin'ny rotota. Tamin'ny taona lasa zay dia nanao ny fanavozana an'io fifanarahana io mba hifanaraka tsara ihany koa amin'ny zava-misy amin'izao fotoana, satria misy zavatra tsy tafiditra tao a, sehatra goavana sy maro zany a no iarahanay miasa amin'ny firaisam-be afrikana. Anisan'izany aloha zany meko ohatra vitsivitsy eo aloha ny fiarovana ny zon'olombelona, fiarovana ny aina, ary io de mahafinaritra fa tena manao zay mety tokoa ny firaisam-be afrikana amin'izay fiaraha-miasa zay, na ny zon'ny mpifindramonina na ny zon'ireo mpitsopinenana. Ankoatran'izay zany de momba ny demokrasia na ny ezaka atao mba hisiny tena demokrasia aty Afrika, ary zany de mitaky fanofanana isaky ny firenena ka miara-miasa amin'ny justice pe national zay amin'izany a, amin'izany zavatra zany fa goavana be le izy. Ary eo ihany keo ny fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny na izana izy io, ary fampanjakana ny rariny eo amin'ny lafi ny ara-toekarena, ohatra hoe resaka fananantany zao de tafiditra amin'izany, satria misy compagnie multinational reny de tena manao zay danintsibony mihitsy manjakazaka amin'ireny zavatra reny a, dia miezaka zay zany a mba hiaro ny zon'ny ireo firenena ireo ampiasa ireo arena ankibon'ny tany ao anatiny, ary tena goavambe mihitsy zany le asa atao. Manarak'izay fiarovana ny tontolo iainana zay moa de nandray anjara amin'ny reny kopy 27 7/20 ary ny kopy 28 reny tamin'ny taona lasa, ary anao ihan'izany, ary miara-miasa amin'ny firaisam-be afrikana zay amin'izany mba hiaro ny tombontsoan'ireo firenena madinika sy ny firenena mahantra zay jaly noho ny vokatry nyity fiovan'ny toetrandro ity, ary ampanantenaina fanampiana kanefa resa be fotsiny ataon'ireo firenena manankarena momban'izany, fa zay zany miady amin'izany. Ao anatin'ny fiaraha-miasa ihany koa zany a ny mba hisiny ny fandriam-pahalemana traizatraiza, ary mba hisiny ny fampiavanam-pirenena, satria hita amin'ny firenena sasany fa misy ady an-trano.
Zava-dehibe ho an'ny firenena sy ny vahoaka aty Afrika ny fiaraha-miasa ny Eglizy Katolika amin'ny vondrona afrikana, araka izao fanazavana etin'ny mopera Germain Rajoelsol izao.
Ny lafiny ara-tsosialy aloha ny jerena hoe na ny fisiny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina, de eo zany ny voalohany mampafantatra ny fisiny fiangonana katolika eto amin'ny kontinanta io fiaraha-miasa io, ka tsapany olona hoe tena misy lanjany tokoa zay fandraisan'ny fiangonana anjara amin'ny fampandrosoana ary ny fiarovana ny zon'olombelona zay. Ny fiaraha-miasa amin'ny firaisam-be afrikana de zava-dehibe satria misy fijery iombonana, ary zay zany ny zahana ampitaina amin'ireo amin'ny fiarahamonina sy amin'ireo mpitondra. Ary ny fahatelo farany amin'ny alalan'ny firaisam-be afrikana ihany koa no afahanay mifandray amin'ireo organisation international zareo parlementaire eropeana zay mivory miaraka amin'ny parlementaire afrikana, de amin'ny alalan'io ihany koa ny fandraisana amin'ny firenena mikambana manao zay tatiny hery mba andresen-dahatra amin'ny alalan'le fanambarana samihafa. Eny fa na de amin'ireo mpamatsy vola be ireo mangataka ny ampianana ny trosa na anafoanana ny trosa mihitsy amin'ny tany mahantra, satria tena voageja mafy ary mijaly ny tany an-dalam-pandrosoana no itrosa io.
Anisantsika ny vaovao ny avy amin'ny fianakaviam-be Salesiana. Fanamby ho an'ny Salesiana ny Don Bosco ny anangana tontolo vaovao araka ny fivoaran'izao tontolo izao hoy ny recteur major kardinaly Angel Fernandez Artime tamin'ny fitsidihana miaraka nataony ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara ny 20 ka hatramin'ny 25 febroary 2024 teo. Notanterahiny natao Kigali Rwanda io fitsidihana miaraka io na ny visite ensemble ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara izay natrehan'ireo lehibe ny provinsy miisa iraika amby 70 miaraka amin'ny mpanolotsainy avy. Ny tanjona dia ny fionan'ny recteur major sy ny mpanolotsainy amin'ireo rahalainy mba hafantarany bebe kokoa ny zava-misy aty Afrika, manana fijery vaovao amin'ireo toe-panahy salesianina sy ny fomba fanabeazana mba hifanaraka amin'ny tanjon'ny salesianina. Nandray anjara tamin'ity fitsidihana ity ihany ity moa Madagasikara izay nitarihan'ny lehibe ny fikambanana Pierre-Bizimana Innocent niaraka tamin'ireo mpanolotsainy. Inona ny atao hoe visite ensemble na hoe fitsidihana miaraka? Fanazavana eto mopera Jean Venance Ramasindroavoly, mpanolotsain'ny provincial momba ny pastoralin'ny tanora eto Madagasikara.
Ny atao hoe visite ensemble ity zany de fivoriana isaky ny enina taona io miaraka amin'ny recteur majeur sy ny mpanolotsaina ambony zany conseil général ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara iangonan'ny provinsy raika amby 70 satria ao anatin'ny Afrika sy Madagasikara zany dia raika amby 70 zany ny pays izay ny firenena izay tafitra ao anatin'ity zany ka iarahan'ireo mpanolotsaina isaky ny provinsy tsirairay avokoa zany. Ho antsika eto Madagasikara zao a dia provinsy anankiray isika ary hoentin'ny provinsiala anankiray a miaraka amin'ny mpanolotsaina fito a miaraka aminy, dia ohatrohatran'izay koa ny an'ny recteur majeur miaraka amin'ny conseillerny ary isaky ny secteur lehibe a mamola vola ny tontolo salesianina zany. De ao zay ny recteur majeur, de ao zay ny vikerany, ao zay ny mpanolotsaina mikasika amin'ny pastoral de jeune, ny momba ny communication, ny mombamomba ny famille salesienne, ny mombamomba ny fitantanana arabola, ny raharaha mikasika na missionnaire na ny hoe secteur de la mission, ny fandefasana missionnaire izany, ary ny mikasika ny formation. Izay zany le mandrafitra ity visite d'ensemble ity de ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara izay hoe ny région régionale anankiray satria tsika zany dia atao hoe région Afrika Madagasikara, région anankiray ao anatin'ny tontolo salesianina.
Nodinihana nandritra ity fitsidihana ity avokoa ny zava-misy ainan'ireo sampanay andraketan'ny mpanolotsaina fitiny votoatiny zany.
Ny régional efa namangy antsika taty zany a de mopera Alphonse zany a izy zany a no mitantana ny région Afrika sy Madagasikara ary izy koa zany a mpanolotsaina eo anivo ny fikambanana salesianina eran'izao tontolo izao zany. Ireto zany ny zavatra tiny ampitaina zany hoe hisandana vaovaondray a ny fotodrafitrasa sy ny vinavina misy eo anivo ny Afrika sy Madagasikara hitsongo ny fanamby a izay atao, hitety ireo hery izay ananana mba hitomboana bebe kokoa, manoloana ny fandaminana anaty mikasika ny fanabiazana, fampiofanana, foroboroboana ara-pitantanana sy ny lesiko izay nisy teo, ary ihany koa fandraisana amin'ny akapobeny a ny zavatra tsy maintsy hatao mandritra ny enina taona vaovao a indray. Koa ny tao amin'ny secteur de la formation a izay nisy ihany koa ny recteur NUPS Université Pontifique Salesiana zany a ny resadresaka izy hoe manahoana sy manahoana ary a aiza ho aiza i Afrika sy Madagasikara mombamomba ny centre d'étude mombamomba université ny filozofia sy ny théologie zany, sady ny fikaroana paikady sy ny aitao ary ny aira hisandratany centre d'étude universitaire au niveau-n'ny Afrika sy Madagasikara zany. Voatsindriny tamin'izany ny resaka hoe safidy hananana diplôma ambonimbony kokoa Afrika sy Madagasikara mba hanana olona manam-pahaizana hivoaka amin'izany oniversite izany. Napilindalindana i salesianina zany a no zavatra nataony a mba hanananay zany a hevitra ary hanananay zany a tolo-kevitra omenan'ireo confrère ahafahan'ireo confrère reo zany a hanana mari-pahaizana ambonimbony kokoa zany. Ny secteur de la famille salesianina ihany koa izay a nampafantatra anay mpivory manontolo tao zany hoe inona zao no angatahan'Andriamanitra aminay salesian'ny Don Bosco androany ity. amin'ny fananana lova sarobidy dia ny fananana ireo fianakaviana salesianinareo zany. Izahay izay toy ny zokiray aman-dreny manoloana ny fianakaviambe salesianina dia ao zay ny fianakaviana ny SDB izay manokana izay ny FMA, ny ADMA, ny VDB, ny maintimilaly na FMA io na maintimilaly SDB io, ny salesianina coopérateur, ny ADS, ny CDB, ny CMB, ni SMI, ni VSDB, ni secteur de la mission. De nanazava taminay izy hoe aiza ho aiza ny toe-panahy akehitriny izao ny mikasikasika ny fandefasana anao mission zany, na io zany mission ato anatiny ato amin'ny tany izay misy anao zany, satria missionnaire daholo zany salezanina rehetrarehetra, na io lay atao hoe mission adjointes zay maniraka ny olona araka ny voalazan'ny evanjely zany ao amin'ny marika toko fahenina ambifolo andiny fahenina ambifolo, mandehana ianareo mitoria manova batemy ary mitoria fibebahana eran'izao tontolo izao. Ny tanjona an'izany tao anatiny ao mba hahafahana manana toetsaina misionera ary ampiely ny toetsaina misionera. Ny ao amin'ny dikastera ny pastoral de jeune kosa de namolavola zany ry zareo hoe aiza ho aiza isika amin'ny fanentanana ny mikasika ny tanora, mbola velona ve ny toe-panahy salesianina amin'ny toerana izay hiasana, mbola velona ve ny salesianina, mbola tanora ve ireo salesianina, fa ny fony salesianina zany dia tokony ho tanora lalandava zany, ny tanjona fanabiazana ve mbola ao tsara, ny pastoraly ve mbola ao tsara, ny fomba entina manabe amin'ny resaka pastoraly ny tanora, ny formation, ny animation, ny religion, ny firotsahana tsehatra sy ny fandraisana anjara eo anivon'izao tontolo izao, ny fomba entina na hoe ny style salesianina mbola velona tsara ve ary mbola mety tsara ve manoloana ny tontolo salesianina mampastoraly azy. Pastoraly de jeune dia misandraga be de hitany amin'ny paroasy, hitany amin'ny sekoly, hitany amin'ny ecole professionnelle zany, fa ny amin'izay toerana misy ny tanora rehetrarehetra zany dia voakasika daholo, dia famelombelomana indray zany ny mahasalesianina, ny salesianina manoloana ny pastoral zany le izy.
Tsapan'ny kardinaly Andrel Fernandez Artime nandritra ny fionana ny fanamby lehibe atreny salesianina ty amin'ny faritra Afrika sy Madagasikara, ka nankahery ireo rahalany izy ary miompo amin'izy ireo araka izao hitondrany mopera Jean Venance azy izao.
Recteur majeur moa zany le solotenany Don Bosco la ray aman-dreny dia izay zany solotenany isaky ny firenena tsirairay avy dia nitanjina ny recteur majeur amin'io zany ahitany zanany aloha izy hoe manao mbola ao tsara ve rety zanak'ireto dia isaky nyireo secteur voateniky ireo nandraisany recteur majeur fitenenana ary hita tamin'izany nyfondray tena ty hanangana tontolo vaovao salesianina vaovao ao anatiny ty taonjato izay any antsika ty araka ny fivoaran'izao tontolo izao ty zany. Napitany taminay zany ny fony hoe tsy manalavitra anareo aho io foanao manana fanantenana be izy ny mikasika ny tontolo salesianina eran'izao tontolo izao, fa indrindraindrindra moa zany ny Afrika Madagasikara hoe manantena anareo aho hoeto io ny atsika io.
Mariana moa fa isaky ny enina taona no anaovan'ny recteur majeur sy ny mpanolotsainy ny fitsidihana miaraka amin'ny faritra salesianina ka misitraka izany avokoa ny faritra manerana an'izao tontolo izao. Zomamo isika androany dia iresaka momba ny fomanana ny Kongresy Eukaristika Nasionaly izay ho tanterahina Natsiranana, ka androany dia momba ny gazety boky taombavaka mifanampiana amin'ny fiomanana ny Kongresy Eukaristika Nasionaly no hoentin'ireo tompona andraikitry ny serasera amin'ny fandrindrana ny Kongresy Eukaristika Nasionaly.
Ny fiomanana tanteraka ho amin'ny Kongresy Eukaristika Nasionaly andiany fahatelo isika izao, izay ho tanterahana any Antsiranana ny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao. Efa maro ny fiomanana tao amin'izay, ary ho an'ny fiomanam-pana manokana dia misy antsoina hoe taombavaka. izay mivoaka isambolana ho an'ny olona rehetra tsy ankanavaka. Nanomboka tamin'ny volana janoary lasa teo no nisy fifoahany izay taombavaka izay, ary laharana voalohany sy laharana faharoa no efa niparitaka nandritra izay fotoana izay. Ny tanjona moa dia fampianarana ny kristiana rehetra tsy ankanavaka, ny atao hoe kongresy eukaristika, ary ihany koa ny fanamafisana ny finoana sy fandalinana bebe kokoa momba ny eukaristia. Arak'izay ary dia tao anatin'izany taombavaka izany ny fampianarana, ny fandalinana, vokatry ny fikaroana momba ny kongresy eukaristia, ka hita ao anatin'izay ireo tantara ny andohan'ny kongresy eukaristika nasional teto Madagasikara sy ny tantara teo ato amin'ny iraisam-pireneny. Ny fanazavana ny sary famantarana ho an'ity kongresy eukaristika nasional ity ihany koa dia voarakitra ao anatin'izay taombavaka izay. Eo ihany koa ny fanazavana ny teny fanefa, ny fihavanana no manasitrana izao tontolo izao. Ny taombavaka dia natao an'ny kristiana rehetra tsy ankanavaka ary maimaim-poana avokoa izany. Afaka hitantsika ao amin'ny gazety La Croix sy ny pejy Facebook ny kongresy eukaristika nasionaly antsiranana ireo sombiny amin'ny taombavaka. Afaka atao ihany koa ny mangataka izany mofantana any amin'ny mpikarakara nasionaly sy ny tompona andraikitra isan-diosezy, satria mirakitra sivy pejy eo eo ny taombavaka mivoaka isam-bolana. Dia isika kristiana rehetra sy ankanavaka ary no hoe entanina hamakafaka sy andalina ary ampitombo ny fonontsika ao anatin'izay taombavaka izay mandritra izao fiomanana amin'ny kongresy eukaristika nasionaly ho tanterahana ny antsiranana izao. Fanampiana amin'ny fampahafantarana sy fanaparitana izay taombavaka izay ihany koa dia afaka atao fampianarana mialohan'ny lamesa sy fampianarana mandritra ny katesizy na any amin'ny fivoriany fikambanana masina isatsokajany izay taombavaka izay. Afaka atao ihany koa ny mamoaka izany ho taratasy ary atao petandrindrina isaky ny fiangonana, isaky ny paroasy.
Hozaraina amintsika ary ny akon'ny katesisin'ny Papa François nandritra ny audience général tamin'ny alarobia lasa teo. Fahotana fototra manimba sy manapaka ny fahalahina ny friariana hoy ny Papa François. Efatra amin'ny fiarahamonina grika no efa hita io teny io izay midika famirapiratana tafahoatra. Ny friariana mantso ny iray masina dia miendrika fanandratantena, fiatsarambelatsisy sy zava-poana. Ireo olona miavinavina hoy izy dia izay mefitena ho ambony no ny tena maha izy azy. Misy eo ambony no ny hafa mandrakariva, teriare sy maniry ahitan'ny famendrehany ho fantatry ny hafa, ary indrindra manamavy ny hafa ho ambany no ny tenany. Toetra ratsy tena mifanakaiky amin'ny fitadiavana voninahitra foana io, hoy ny Papa François, satria raha aretin'ny fitiavatena ny voninahitra foana dia mijanona ho arety mandoza hatrany afaka miteraka sy mitarazoka ny friariana. Fa amin'ireo karazana toetra ratsy ireo hoy ny iray masina nanamafy, dia ny friariana no ratsy indrindra. Notanisain'ny ray masina fa maro ireo soritra manambara fa manjaka ao amintsika ny friariana sy ny avinavina. Azo lazaina ho aretina arabatana izy io izy, ka ny avinavina dia mahatonga ny olona ho mafy atoka, hitsaratsara olona be fahatany. Amin'izany toetran'izany hoy izy dia manadino tanteraka ny lalàna nomen'i Jesosy izy mba tsy hitsaran'izany iza. Tsy manantsena afa-tsy ny hanome tsiny sy hitsikera ny olona priare hoy ny fanamafisany, ka mahatonga ny fisarahana sy ny fanapahana ny fifandraisana amin'ny hafa amin'ny fomba feno fahakalana. Fanampianatra ihany koa ny Papa François fa sarotra ny fampiresahana amin'ny olona miavinavina sy be reare, tsy mety ahitsy izy ireny. Ny anataontsika manoloana azy ireny de ny faharetana tahaka ny nataon'i Jesosy tamintsika olombelona, fanafody manasitrana ny fiariana ary ny fanetretena, mitondra mankany amin'ny famonjena hoy ny iray masina. Ohatra tsara ilay tahaka amin'ny fananana fanetretena i Masina Maria izy teo ampamarana ny fampianarany, ka tokony tsy salasala isika ny angataka amin'Andriamanitra toy ny nataony, mba hanana fanetretena hiadiana amin'ny firiariana sy ny avinavina. Hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena isika. Hotanterahinao Roma ny 20 avrily 2024 sora ivoavy izao ny fanamasinana eveka an'ny kardinaly Angel Fernandez Artime lehiben'ny fikambanana salezian'ny Don Bosco maneran-tany. Ny 5 mars lasa teo no nanolorany ray masina azy ny fiketrahana marsy evekan'ny ursona azy. Ratsahevona moa dia ny 6 jolay 2024 taorian'ny vavaka Angelus no nanendreny ray masina azy eo amin'ny laharana mahakardinaly sy nandraisan'ny barety sy ny peratra mahakardinaly. Nandritra ny konsistoara ny 30 septambra 2024, ny alarobia 4 ny volana oktobra moa no nandraisany tidimbin'ny Don Bosco fahafolo ity ny asa fanirana voalohany tao amin'ny Curie Romaine, ary tamin'izany no nanendrena azy ho mpikambana ao amin'ny dikastera momba ny fiainana voatokana sy ny akonam-piainana apostolika. Ny 7 desambra 2024 izy no nomboka nandray ny asa fanompoana nanankina ny iray masina taminy tao amin'ny bazilikan'ny Masina Maria vonin'ny Kristianina tao Toscolana Mariana, fa tamin'ny taona 7 izy no nitondra voalohany fikambanany salezianina ary mbola voafidy fandroany taona 20 ka hatramin'izao. Araka ny fandaminana amin'ny fikambanana salezianina maneran-tany dia efa niatso ny hanatanteraka ny chapitre general andian'ny 5:20 izy ny 6 febroary ka hatramin'ny 20 avrily 2024 izay tanterahina ny Turin, Italia. Amin'ny fotoana io no fidianana ihany koa izay andimby azy aorian'ny fametra-pialany amin'ny mahalehibe ny fikambanana salezianina maneran-tany ny tenany dia andray avy hatrany ny asana ny rahany ray masina azy eo amin'ny fikatrahana masina izy. Farany dia ao anatin'ny krizy amin'izao fotoana izao ny hôpitaly ao Korea Atsimo miantso ny maromarika iraisana sy ny fanajanany maha-olona ny eglizy ao an-toerana. Tao anatin'ny 2 herinandro izay no nisian'ny fidinana an-dalambe tany Seola renivohitry Korea Atsimo. Fitokonana ahitana dokotera mpitsabo aman'arivony manohitra ny fanampahan-kevitra ny anondrotana nisan'ireo mpianatra ho raisina eo anivon'ny sampam-pianarana ambony momba ny fitsaboana. Vokany, maro ireo mpitaly anatoerana no mikatona, voakorotana, tsy ahitana mpitsabo noho io fitokonana an-dalambe io. Manoloan'izany, ny 20 febroary lasa teo dia efa nandray ny andraikitry ny eglizy anatoerana mba hametrahana ny aina ho voaloha toerana amin'ny zavatra rehetra, ary nao mafisiny fa tsy tokony izy fiatraikany amin'ireo marary mihitsy ny hetsika sosialy tahaka izao. Ny fiarahamonina tsirairay hoy Monseigneur Ri Longhorn, evekan'ny Shuan, Kore, dia hivondrona ny olona samihafa izay samy manana ny fomba fiheviny sy ny fanazavany, ary izany matetika no miteraka fikorotanana tsy voatandrina. Ny faharetana sy ny fampiresahana tsy tapaka nefa no vahaolana tsara indrindra manoloan'izany hoy ny fanamafisany. Atahorana amin'izao hetsika izao hoe Monseigneur Yunghon ny fahasalamam-bahoaka sy ireo tena marefo any amin'ny hôpitaly raha toa tsy mitandrina sy tsy mandray fepetra ny tsirairay. Dia hatreo ny fiarahantsika tamin'ity takareva ity. Makasitaka anao ny ara-dalana taminay. Makasitaka an'ireo namana rehetra niaraka nanampy sy nanatontosan'izao fandaran' izao teo i Fredlin Malala. Dia manao ny veloma mandrapitafa amin'ny manaraka indray veloma tompo.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!